Here Jesus, ons wil net dankie sê dat u ons elkeen so in diepte ken, Here. Ek wil dankie sê, Here, dat u is 'n God wat is Immanuel, Here, u is met ons, Vader. Dankie dat u so naby is, Vader, en ek dankie dat u vandag hier tussen die rye deurstap, Here, en u vir elkeen van ons kom wys, Here, en op ons hart kom druk en vir ons sê, Here, ek is lief vir jou. Dankie, Here, dat dit u liefde is, Here, wat ons kom sag maak, Here, dat u liefde is wat die verskil maak in ons lewens en ons huwelike en met ons kinders, Vader. U liefde is alles, Here, en ons dankie daarvoor, Vader. Ons dankie dat u gekom het om vir ons die Vader se liefde te wys, Vader. En ek, Heilige Gees, ek vra dat u regtig wat ook al ek sê vandag, Vader, mag dit van u af wees, Here. En dit wat nie van u af is, u mag dit wegval, Vader. Ek gee myself vir u, Vader, en ek dank u, Here, vir wat u op my hart gesit het, Here, en ek loof en prys u dat u is getrou om die boodskap oor te dra vir elkeen van ons, Here, in Jesus naam. Amen. Asai. Wat kyk op my werk. Asai, wat is jou fondasie? Kan nie glo dis daar nie. My naam. Alright, vandag gaan ek praat 'n bietjie oor wat is jou fondasie. En dis iets wat baie naby in my hart is. Ek kom van Parel Shofar af. So groete uit Parel Shofar uit. Ek is in beheer van Encounter 1. Wat is Encounter in Afrikaans? Ontmoeting nommer 1. Ek weet nie of doen julle dit al hierso. Ja, okay. Ek is in beheer van Encounter 1. So die fondasie van die geloof is baie naby in my hart. Okay. Kan ons gaan na die volgende een gaan doen. Vandag gaan ons praat oor ek wil praat oor 'n gemeenskaplike behoefte van alle Christene. Hoe volhou ons geestelike groei? Ons elkeen het daai behoefte. Okay? As jy 'n wedergebore Christen word, nou hoe volhou jy dit? Wat doen jy? Wat is belangrik? Wat moet in plek wees om geestelike groei te volhou? Nou, voor ek daai vraag wil bespreek, wil ek eers 3 vrae beantwoord. Eerste vraag is, hoe belangrik is kennis, spesifiek nou kennis van die Here? Tweede vraag is, wat is die verskil tussen vierkie geloof en Bybelse geloof? En die derde vraag, watter deel van die Bybel is die belangrikste? Okay, so is almal met my. Ek wil eers daai 3 vrae beantwoord voor ek die groot vraag aanspreek, is hoe volhou ons geestelike groei? Dis 'n gemeenskaplike behoefte van ons almal. Want ons almal moet geestelik groei, jy kan nie stil staan nie. So voor ek dit wil doen, gaan ek eers daai 3 vrae beantwoord. Ek wil net weet, gaan iemand vir my die tyd wys, want ek gaan gewoonlik heeltemal oor tyd. Ek kan nie sien toe daar nie. Kan ek oom se bril leen? Okay. Right, next one, ek sal maar net vinnig gaan. Ok, hoe belangrik ag die Here kennis? Nou, ek het net 3 versies in die Bybel gaan soek oor kennis. En hulle al 3 het vir my dieselfde ding gesê. In Job 36 vers 12. Maar as hulle nie luister nie, dan kom hulle om deur die spies en hulle blaas die asem uit sonder kennis. Dit is baie duidelik wat daai skrifgie sê. Sonder kennis gaan jy omkom. Volgende een. Hy sal sterf aan gebrek van tug, aantug. En deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. Deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. En dan die een wat ons almal ken is Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Sodat jy vir my die priesteramp nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Daai is die skrifgie wat ons almal ken, my people perish because of a lack of knowledge. Nou net die konteks van daai skrif van Hosea 4 is baie belangrik om te verstaan. Dis nie asof hulle niks kennis gehad het nie. Die konteks is dat Israel het geweet van die wette van God, maar hulle het dit geignoreer. Dis belangrik om te besef. Hulle het geweet daarvan, maar hulle het dit geïgnoreer. En dit is deel van die grootste goed wat ek wil aanspreek vanoggend. Hoeveel van ons almal het Bybels, okay? Daar is nie 'n tekort aan Bybels in Namibië nie. En seker ook nie in Swakopmund nie, seker Koemboeke of so iets. Okay? So die konteks van daai skrif is baie belangrik. Hulle het dit geïgnoreer, okay? Volgende een. So, die eerste vraag het ons nou beantwoord. Kennis is belangrik. Om geestelike kennis te hê is belangrik. Om te verstaan waardeur jy gaan is belangrik. Jy moenie net is daai net vir my. Dankie David. Hy het so ding net gesit wat die tyd aftel. Om geestelike kennis te hê is baie belangrik. Jy moet verstaan, okay, ek het nou wedergebore word, wat beteken dit? Wat behels dit? Waardeur het ek gegaan? Wat is die volgende stap? Nie net die pastoor nie, maar jouself. Die volgende een is, wat is die verskil tussen 'n fikie geloof en Bybelse geloof? Nou wil ek gou vinnige storie vertel om dit te illustreer. Fikie geloof is byvoorbeeld nou dit. Jannie is nou klaar hier by Swak op Moendlaar. Die klok het gelei en hy stap huis toe. En hy stap verby 'n fontein. En hy haal 2 Namibian dollar uit sy sak uit en hy skiet dit in die fontein in. En hy soos, ek wens vir 'n iPad. En hy soos, yes, fontein, check. iPad is op pad. En hy stap verby musica of een van die plekke en hy dink by homself, maar ek kan mos nou gewens vir 'n iPad, so die iPad is op pad. So wat ek gaan doen is, ek gaan nou vir my iPad cover koop. En hy stap in musica en hy koop vir my iPad cover. En hy stap huis toe en hy's opgewonde, hy soos, yes, ek gaan 'n iPad kry. En hy kom by die huis en hy sê vir sy ma, ma, waar is die iPad? En sy ma soos, waarvan praat jy? Hy soos, maar ek het gewens vir 'n iPad. Ek het R5 in die wishing well gegooi. Maar wat gaan nou aan? Dis fikie geloof. Dis absoluut gegrond op niks. Dis gegrond op fantasie. OK? Dis fikie geloof. Bybelse geloof. Nou hoor nou, nou gaan ons die storie weer vertel. Jannie sit in Swak op Moendlaar, die klok lui en hy is nog laaste periode aan die rekenaarklas en hy gaan op die internet. Raai wat doen hy? Hy bestel vir my iPad op eBay van Amerika af. OK? En hy soos klik pay en hier bel Jannie se pa om hy sê Jannie, jy's net R5000 van my rekening af. Wat gaan nou hier aan? Hy soos pa, my iPad bestel vir my verjaarsdag. Sy pa sê okay, dis fyn, maar dis R5000, nee, dan kan jy nie volgende jaar nog ietsie. En hy soos okay, nee, is fyn en hy pak sy goed op en hy stap huis toe. En hy stap by Musica en hy soos iPad is op pad en hy stap in Musica aan en hy kry die Hy koop hom die iPad cover en soos hy by die winkel uitloop, bel sy maam. Jannie, hy het nou net vir, wat is 'n koerier besigheid? In Namibia. DHL, is dit die in Namibia ook? DHL het my net gebel. Hier is 'n speed delivery van Amerika af, via eBay. Hulle sê, hulle gaan nou oor 5 minute by die huis vir ons iPad aflaai. Weet jy daarvan? Hy sê, ja ma, ek het die ding bestel, pa het gehou, kyk, dis R5000 van sy rekening af. Maas kryk vir die bedrag, in elk geval, en hy sit die foon neer, en hy stap huis toe, en hy stap by die deur, en hy soos, ma, waar is my iPad? En sy ma soos, kan jy glo, die ou was nou net hier is jou iPad. Verstaan julle, sien julle die verskil tussen fikie geloof en Bybelse geloof? Bybelse geloof, Jannie, hoef jy te twyfel dat die iPad gaan kom nie? Hoe weet hy dit gaan kom? Hy betaal daarvoor. Sy pa het gebel, die geld is af. Dis alles gebaseer op feite. As jy die Christen geloof wil gaan opswat, kan jy Jerusalem toe gaan en jy kan gaan waar op die spesifieke plek waar Jesus gekruisig is. Jy kan gaan na die grot waar hom begrawe het. Dit is nie, ons baseer nie ons geloof op een of ander fairy tale out there. Daar is niemand op hierdie aarde wat vir jou gaan sê Jesus Christus het nie gestap nie op hierdie aarde nie. Hy het nie gekom nie. Die enigste ding wat gaan betwyfel word, is of hy uit die doodheid opgestaan het of nie. Almal weet hy is gekruisig. Daar's geen ateïs wat dit gaan betwyfel nie. OK, so verstaan julle wat ek probeer doen hierso. Met Bybelse geloof is 'n feite geloof. Jy kan dit gaan opswat. Jy kan 'n studie daarvan maak. OK, Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis 'n vaste vertroue. OK, volgende eentjie daar. Ek het hierdie prentjie gekry op die internet. Matteus 17 vers 20. Gou vinnig dit lees. Mag jy oop? Julle geweet 'n mosterdsaadjie is so klein. Sê daar voor Jesus sê vir hulle voorwaar, as julle geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir die berg sê, gaan weg hier vandaan. En hy sal weggaan. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Hoe amazing is dit? Kyk hoe klein is dit. Daai saadjie in jou vingers, al wat jy nodig het. Dis die tipe geloof wat ons moet hê. Die volgende prentjie. Kyk wat boom. Ongelooflik dat so klein saadjie maak so groot boom. Dit is die vrug van ons geloof op die einde van die dag. Want daar is net ekstra. Okay. Ons gaan gaan. Right, vraag 3. Nou watter deel van die Bybel sal jy sê is die belangrikste? Het enig iemand vir my antwoord? Watter deel is die belangrikste? Is daar 'n deel wat die belangrikste is? Ek wil nou nie met jou argumenteer of die Bybel die woord van God is nie, want soos ons nou hier sit, is ons beginpunt die Bybel is die woord van God. Okay, ons gaan nou nie daaroor argumenteer nie, maar watter deel sou jy sê is die belangrikste? Enigiemand. Yes. Love it. Awesome. Jy in die jeugdiens het ek al die chocolates uitgedeel, maar jy sal nou 'n chocolate kry vir daai ene. Okay, nee, ek het geen comeback vir daai nie. Ek stem saam. Maar ek wil net gou iets uitwys. In Matteus 23 vat Jesus die Fariseërs aan. En ek wil gou lees wat hy vir hulle sê. Ek het dit nie daar agter nie. Hy sê vir hulle: "Wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, gefeindes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koriander." Nou wat ek kruisement is dit 'n spesery. Spesery? Okay, so anys is 'n spesery en koriander. En die swaarste van die wet laat julle na. Nou net die konteks hierso is. Die Fariseërs was so godsdienstig dat as hulle in hulle spesery tuin ingaan, dan tel hulle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vir my, 1 vir die Here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vir my, 1 vir die Here. Dis hoe godsdienstig hulle die wet nagevolg het. Okay? Dis hoe erg hulle was oor die wet. Dis nou, jy weet, as wie van julle doen dit met speserye? Jy weet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, soutkorreltjies vir my, 1 vir die Here. Nee, ons doen dit nie. Okay? Maar dis hoe erg hierdie ouens was. En Jesus sê toe vir hulle, die swaarste van die wet laat julle na. En dit sê hierso, die reg, die barmhartigheid en die trou. Nou wat ek probeer oordra na aan julle is die volgende. As jy reg, barmhartigheid en trou versus jou tiende in kruisement, anys en in speserye doen, watter een gaan wen? Watter een ag die Here as die swaarste? Watter een voel hy is dra die meeste gewig? Okay, die reg, barmhartigheid en trou. Hy sê dit baie duidelik. Nog 'n voorbeeld is Martha en Maria. Martha is besig om kos te maak en die huis skoon te maak en sy doen verskriklik baie goed en wat doen Maria? Sy sit by die voete van Jesus. En as hierdie situasie homself afspeel teen mekaar, werke teen voete van Jesus, watter een sê Jesus dra die meeste gewig? Voete van Jesus. Mary chose the better part. So baie duidelik, as daar sekere goed is in die Bybel wat teer mekaar afspeel, sê Jesus daar is een van hulle is belangriker. Jy kan nooit in jou lewe twyfel dat by die voete van Jesus is altyd beter as werke. Soos jy net dien en jy kom nie by die voete van Jesus uit nie, it's not right. Kom eers by die voete van Jesus uit. Dan begin jy dien. Daai balans is baie belangrik. Skus, ek nou aangegaan sonder om te blaai my notes. Nou om dit bietjie meer duidelik te maak is, kom ons dink aan 'n huis. Kan ons gaan na die volgende prentjie toe gaan? Dan sê hy. Nou as jy nou tussen die twee harde blaaie alles opgeswat het. Okay? Gaan jy 'n perfekte geestelike huis hê? Dit gaan beautiful wees. Jy gaan gordyne hê en blomme en potte en sitplek. Man, dit gaan Soos ons was by een of ons was by 'n baie ryk dokter daar in Swakopmund gewees en nou daai man, dis nou die perfekte huis, geestelike huis, my vrou. Daai was beautiful geweest. Want dis alles die beste van alles geweest. Dit was mooi geweest. As jy die Bybel gaan opsat, gaan jy die perfekte huis hê. OK. Maar vat die gordyne weg. Jy kan nog in die huis in sien. Of jy gaan nou in die huis in kan sien, dan gaan nou nie, jy weet, jy gaan nou nie die son gaan inskyn, jy gaan nou nie die son kan keer nie, maar staan die huis nog. Ja, die huis staan nog. Vat die stoele weg, vat alles in die huis weg. Jy gaan nie kan sit in die huis nie, maar staan die huis nog. Ja, hoekom staan die huis nog? Wat is watter deel van die huis is die belangrikste? Die fondasie, wys gaan die volgende prentjie. Nou wat is baie uniek van die fondasie? Onder die grond. Met ander woorde, jy kan dit sien nie. Jy kan dit sien nie. Dink gou aan ons Christelike lewe. Wat kan jy sien en wat kan jy nie sien nie? Jy kan nie verhouding met God sien nie. Jy kan dit nie sien nie. Ek kan vir jou sê ek het verhouding met God. Jy weet nie. Ek kan vir jou sê ek het amazing stilte tyd by die Here. Jy weet nie. Jy kan dit nie sien nie. Die fondasie van die huis is die belangrikste. Wat ek probeer sê is, in ons Christelike lewe moet ons weet, wat moet ons los vir versiering, en wat is absoluut fundamenteel? Wat kan jy nie ignoreer nie? As jy dit ignoreer, staan jou huis nie. Of, eenvoudig, jy het nie huis nie. So alles in die Bybel is belangrik, stem 100% saam met jou, maar jy kan nie die fondasie afskeep nie. As jy die fondasie afskeep, gaan na die volgende een toe. Hierdie het ek van 'n ingenieurs website afgelaai. Ek het sommer net gegoogel, wat is belangrik van 'n fondasie, en toe kom dit op. It may seem like a simple part of the overall construction process, but getting the foundation right is incredibly important. The biggest reason for this is that any mistakes you make in the foundation will only get worse as you go up. Is dit nie amazing nie? Dis hoe dit werk prakties. As jy huis bou, as jy 'n fout maak in die fondasie, gaan daai foute net groter en groter word hoe hoër jy gaan. En dis presies dieselfde geestelik. Ons kan nie die fondasie afskeep nie. Baie dankie, Rolien. Volgende een daar. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. Ek wil praat oor Jesus vandag. Ek weet nie of julle dit nou al agtergekom het nie. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. Nou wil ek net gou vinnig vir julle net 'n uitdaging gee. As iemand vir jou vra, jy's in Shofar. Wat sê jy vir hom? Wat se tipe kerk is ons? Sê ons 'n charismatiese kerk. Nou persoonlik sal ek nie vir iemand sê ons is 'n charismatiese kerk nie, want wat bedoel ek daardeur? Maar julle moet nou nie aanstoot neem nie, dis nou net persoonlik ek. Hierdie is baie naby aan my hart en julle gaan nou net sien hoekom. Ek sê nie vir iemand ons is 'n charismatiese kerk nie, want wat beklemtoon ek daardeur? Sê ek vir die mense, die belangrike ding is ons kerk is die gawes van die Gees. Wat is die deur van ons kerk? Jesus sê in Matteus in Johannes 10 vers 7, hy is die deur. Wat doen 'n deur? 'n Deur, as hier 'n deur voor my is, bepaal dit of ek in is of ek is uit. Dis wat 'n deur doen. Wat bepaal in ons kerk of jy in is of jy uit is? Dis die gawes van die Gees. Moenie so wees nie. Moet asseblief nie so wees nie. As ons op daai plek kom waar die gawes van die Gees bepaal of jy in die kerk is of nie, dan moet ons op ou kerk hou. Want die fondasie is Christus. Die fondasie is Jesus. As jy kyk na kerke se name, ek gaan nou nie kerke se name ophou nie, maar jy kan sien wat die deur in daai kerk is. En ons moet pas op vir dit. As mense my vra, wat is 'n tipe Christen? As jy sê vir my, wat bedoel jy daardeur? Ek sê Christen, ek volg Jesus. Ek volg Jesus. Jesus is die deur. OK. Volgende een. Alright. So nou kom ons by die hoofvraag uit. Net gou vinnig weer, hoe belangrik is kennis? Is belangrik. OK? Kennis is belangrik vir die Here. Fikie geloof versus Bybelse geloof. Bybelse geloof is 'n feite geloof, jy kan dit opswat. Ons moet dit onthou. Watter deel van die Bybel is die belangrikste? Ek hoop die prentjie het oorgekom van die huis. Die fondasie is die belangrikste. Jy kan nie die fondasie afskeep nie. So vandag wil ek, dit was nou net die introduction en ek het 23 minute oor. Vandag wil ek praat oor die fondasie. So ek wil net vinnig deurgaan wat ons verstaan as redding. Net vinnig, wat ons verstaan as redding. Okay, volgende een daar. God is verhouding. Die eerste ding waar ons praat, as ons praat oor redding, as ons praat oor salvation, die eerste ding wat ons moet verstaan is dat God is 'n God van verhouding. Full stop. Hy wil verhouding hê met jou en met my. Okay? Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie, maar hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam geprofeteer en in die naam duivels uitgedryf en in die naam baie groot kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat ongeregtigheid werk. Nou wat baie interessant is, daai ken in die oorspronklike vertaling is die woord yada. En daai woord praat van dieselfde intimiteit, sorry, ek gee Engels en ek gee skool in Engels, so Afrikaans te praat is 'n bietjie ongewoon vir my. Dis dieselfde intimiteit tussen 'n man en 'n vrou. Dieselfde intimiteit tussen 'n man en 'n vrou. Ek en Nita is nou getroud hierdie jaar 6 jaar. Ek is 30 by the way, vir die van julle wat wonder. Ek lyk baie jonk, maar ek is 30. En die intimiteit tussen my en my vrou het ek nog nie in 'n verhouding ervaar nie, obviously. Want jy deel alles. Sy weet op die beste manier hoe my die seerste te maak. En ek weet die beste manier om haar die seerste te maak, want ek ken haar so goed. Sy kan niks van my wegsteek en ek kan absoluut niks van haar wegsteek nie. En dis die tipe verhouding wat God met ons wil hê. Hy wil jou beter ken as wat jou ma jou ken. Verhouding is alles. As my ma my nou bel uit Stellenbosch uit en daar's iets fout met die selfoonopvangs en ek kan nie uitmaak of dit haar stem is nie, hoe gaan ek weer as my ma? Sy gaan vir my uitvra oor Isabel, ons dogtertjie. Sy gaan vir my uitvra hoe gaan dit met die mission trip? Hoe gaan dit met die dinge? Hoe gaan dit met David? Hoe gaan dit met Nita? Hoe gaan dit met Roline en Robert? Hoe weet sy die goed? Want ons het verhouding. Ons het verhouding. En wat is die fondasie van enige verhouding? En al die mans gaan nou dadelik vir jou sê, dit is kommunikasie. Ommers al leer het, as sy. Kommunikasie. Jy kan nie, as jy nie kommunikeer met jou vrou nie, het jy nie verhouding met jou vrou nie. So eenvoudig is dit. Okay? Vrouens is groot op kommunikasie. My vrou is massive daarop. En ek moes al in hierdie 6 jaar leer om te kommunikeer wat in my aangaan, want sy vra vir my, Johan, ek verstaan nie wat in jou aangaan nie. Sê vir my, hoekom gaan sit jy net en wil jy net TV kyk as jy by die huis kom? Want ek sê, okay, ek is moeg, lang dag gehad, kinders het dit gedoen, okay, is klaar? En dan los hy my vir 5 minute. Die punt wat ek wil maak is, kommunikeer, okay? Nou wil ek vir jou baie reguit vra vandag, wanneer het God met jou gepraat, wat het hy vir jou gesê en hoe het jy gereageer daarop? Volgende. Ons bestaan uit 3 dele. OK, so nou by die perspektief dat God is 'n God van verhouding, moet ons sê, OK, nou maar hoe gaan die verhouding met die Here werk? Watter deel van ons kommunikeer ons met die Here? Die Bybel sê in 2 Tessalonisense 1 vers 23, mag julle gees, siel en liggaam onberispelik bewaar word. So die Bybel sê baie duidelik, ons bestaan uit 3 dele: gees, siel en liggaam. Nou watter een van daai 3 kommunikeer ons mee met God? OK? 1 Korintiërs 2 vers 14 antwoord dit: maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, maar dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Dit word geestelik beoordeel. So van daai 3 dele kommunikeer ons met God deur ons gees, want God is gees. Nou wat is fout met ons gees? In Genesis 2 vers 17 staan daar, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou ons allemaal weet, Adam en Eva, hulle het uit die tuin uitgeloop, reg? So hulle lichaam het nie gesterf nie, wat het gesterf? Hulle gees. Hulle gees het gesterf. En ons word gebore in daai natuur in. Ons bestaan uit drie dele, maar jou gees is not operational. Jy kan nie kommunikeer met God, omdat jou gees nie lewend is nie. Want ons word gebore in 'n sondige natuur in. En daar is nie een van ons wat daarmee kan stry nie. Vanuit ons kleins af was, het ons heeltyd dinge verkeerd gedoen. En jou male moes heeltyd vir jou sê, nee, moenie dit doen nie. Nee, moenie dit doen nie. Sonde skei ons van God. OK? Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ons sondig, want ons is sondaars. Nou, dis baie belangrik om te verstaan. Jy is nie 'n sondaar omdat jy sondig nie. Jy is sondig, omdat jy is 'n sondaar van natuur. Nou, hierso is die plek wat vir my baie intens was. In 2004 het ek my hart vir die Here gegee. In 2002 was ek eerste jaar op Stellenbosch gewees en ek het bestuursrekeningkunde geswat. Aan die einde van daai jaar het iets met my gebeur wat my lewe verander het. Ek het groot geword in 'n kerk, in die NG Kerk, en ek het geweet van die Here en ek het myself my hele lewe lank 'n Christen genoem. Maar ek het nooit God geken nie. Ek het nie geweet waar dit gaan nie. Dit was vir my 'n verskriklike vervelige geloof gewees. Ek het baie goed verkeerd gedoen. Stellenbosch het ons begin dwelms gebruik en baie losbandige lewe. En ek het geweet ergens soos ek nou groot word en soos half independent word, gaan ek vir my ouers moet sê luister hier, ek is nie 'n Christen nie. En dit beteken niks vir my en jy het my so groot gemaak, maar It's not real. I don't get it. Aan die einde van my eerste jaar was ek gediagnoseer met acute lymphoblastic leukemia, wat 'n tipe bloedkanker is. En die dokter het vir my gesê, Johan, jy gaan binne 4 weke doodgaan. Nou net daar het my lewe geëindig. Ek het nie geweet of ek kom of gaan. Ek het dadelik in depressie verval. Ek is vir 'n jaar lank chemoterapie gekry in die Kaapse hospitaal. En ek het in die aande wakker gelê oor dit. Want ek het geweet, ek's op pad hel toe. As ek daar dood gegaan het, sou ek nie hemel toe gegaan het nie. En ek het wakker gelê in die aande daaroor. En dus kom dit was vir my baie reëel gewees. Besef ons soos ons hier sit, dat een leen skei jou vir ewig van God. Vergeet van moord pleeg en om iemand te verkrag. Een leen skei jou vir ewig van God. Vir ewig. Jy gaan hel toe. Sê dit soos dit is, ons moet ophou doekies omdraai. Want ek het dit ervaar toe ek in daai hospitaal lê. As jy die dood in die gesig staar, dan is daar niemand wat vir jou kan sê, luister hier, maar kom ons praat eers daaroor. Jy kan nie daaroor praat nie. Jy staar die dood in die gesig. Jy weet nie wat aan die ander kant vir jou wag nie. In Romeine 3 vers 23 sê dit baie duidelik. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Volgende. Nou wat moet ons doen? Ons sonde skei ons van God. Ons is gebore in 'n sondige natuur. Ons gees is nie lewend nie, so ons kan nie kommunikeer met die Here nie. Wat moet ons doen? Die antwoord is in Johannes 3 vers 2 tot 5. Nikodemus, wat 'n fariseer was, het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, maar hoe kan 'n mens as hy oud is weergebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit die water en die gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. So daar praat Jesus van 'n wedergeboorte wat moet plaasvind. Nikodemus vra vir hom, luister, moet ek nou weer in my ma inklim en weer gebore word? Nee. Daar waar hy sê, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit die water, daai water praat van die natuurlike geboorte, as jou ma se water breek, dan word jy gebore, en dan die gees. Duidelik verwys Jesus na, jou gees moet wedergebore word. Jou gees moet wedergebore word. Ek het gedog ek is 'n Christen omdat ek in 'n Christenhuis groot geword het. Dis die grootste leen wat die duiwel in my generasie en ek glo in oom hulle se generasie ook kom bring het. Ekskuus, moet ek nie oom sê nie. Ek is so jammer. Maar dis die grootste leen wat die duiwel kom bring het. Ek word groot in 'n huis en nou is ek 'n Christen. Maar ek het nie 'n klou waar dit gaan nie. My lewe was absolute nonsens geweest. Ek het elke aand gedrink omdat ek in Stellenbosch was dag af vrylik oral. Dit was nie moeilik om in die hande te kry nie, maar tog het ek sondae saam met my ma kerk toe gegaan. Ek het alleen gelewe. En daai leen is my gevoer van kleins af. Nou is nie ek sê nie dis my ouers se skuld nie. Want hulle het ook nie van beter geweet nie. So ons kan nie vinger wys en sê, luister my mamma, hoekom het jy nie vir my vertel nie? Want haar ma het nie vir haar vertel nie en haar ma het nie vir haar vertel nie. Die duiwel se plan is baie slim. Volgende een. Romeine 10 vers 9 tot 10 gee vir die antwoord. Hoe word jy wedergebore? As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. As jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. My broer het in die tyd wat ek in die hospitaal was, sy hart vir die Here gegee of sy lewe oorgegee aan God. En hy het vir die eerste keer in sy lewe vir my gesê hy's lief vir my. Nou vir die van julle wat broers het, jy sê jy nou weet, dis nou nie die algemeenste ding wat jou broer vir jou gaan sê. Ek het geweet, luister, hier's groot fout. My broer sê vir my, hy's lief vir my. Hy stap na my ma toe en hy sê vir haar, mama, ek is lief vir julle. En dit het hy in 21 jaar nog nooit gesien. Of wel, wat ek kan onthou. Daar was ongelooflike verandering in sy lewe. Ek kon dit nie deny nie. Sê maar vir die Engels. Ek kon dit nie... Daar was ongelooflike verandering in sy lewe. En ek gaan toe saam met hom shofar stel in Boston, want hy vertel vir my van hierdie kerk wat hy goed sien, wat hy nog nooit in sy lewe gesien het nie. En ek gaan na die kerk toe en pastoor Fred preek daai, dit was 'n oggenddiens gewees en ek stap daar met my sneakers in en met my lang hare en ek sien net al die mense en ek dink myself, wat gaan hier aan? Die mense steek hulle hande op en hulle dans en ek sê soos hierdie is 'n weird plek. En pastoor Fred begin daai Sondag 'n 3 Sondag reeks preek oor hoekom is ons op die aarde. En dit was my grootste vraag op daai storie van my lewe, hoekom is ek hier? Ek was 20 jaar oud. Dokter het my gesê gaan doodgaan. What is the purpose? I mean, ek was so in depressie verval, my ma het my na sielkundiges toe gestuur en dan sê hulle vir my jy moet in jou lewe regkry, jy moet nou verder swaat. Ons sê soos hoekom? Wat is die doel daarvan? Wat sê nou maar gaan oor 5 jaar dood? Want ek 'n graad, so what? Dit is my attitude gewees. Hoekom? Hoekom lewe ek? Pastoor Fred het vir 3 Sondae lank het hy gehammer oor hoekom ons hier is. Okay, daar's nou baie goed wat hy uitgewys het, maar aan die einde het hy gesê: jy is hier om verhouding met God te hê. En hy het gesê, hy het my verduidelik, jou my sonde skei my van God. En niemand het ek het dit nooit so verstaan nie. Ek het nooit verstaan dat ek Joan kan verhouding met die Here hê nie. Want ek hom kan ken soos ek my ma ken. Meer intens is dit. En ek het daai Sondag het ek vorentoe gegaan en ek het gebreek. Ek het absoluut gebreek, want daar was so baie goed in my lewe wat verkeerd was. En ek het dit nooit verstaan hoekom nie. Ek het verstaan hoekom kan ek nie by God uitkom nie, want ek bid en ek doen al die dinge in die kerk, maar dit werk net nie. Maar daai Sondag het ek vir die eerste keer in my lewe myself bekeer. Met ander woorde, ek het jammer gesê vir my sondes. En ek het 90 grade omgedraai. Ek het hierdie kant toe geloop, ek het gedraai en ek het van daai dag af daai kant toe geloop. 180. Dankie David. Ek is nie 'n wiskundige nie. Ek het my lewe vir God gegee daai dag en dit was nooit weer dieselfde nie. Die volgende oggend toe sit ek op my bed en ek vra vir die Here, nou wat nou? Ek ken al die stories. Ek is so gewoond aan iets wat nie vir my werk nie. Wat nou? En die Here gee vir my 'n skrif. Dit is die eerste keer wat ek God se stem gehoor het. Nie audibly nie. Hy het net in my gees met my kom praat, want my gees is wedergebore vir die eerste keer. En hy gee vir my Filippense 1:6. En ek wil regtig dit vir jou sê, as jy hierso sit vandag en jy twyfel ooit, gaan jy aan die einde uitkom. Skryf hierdie neer. Filippense 1:6. Hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig tot die dag van Jesus Christus. Filippense 1:6. Dit het my lewe verander. Daai volgende oggend, ek kon dit nie glo nie. Ek kon nie glo nie. Ek hardloop met my broer ek soos, is dit toevallig? Kyk, wat sê hierdie vers? Ek het nou net dit vir die Here gevra. Toe gee hy my die skrif. En hy sê, verduidelik dit vir my. Nee, dit is toevallig hier. God van nou pad saam jou stap. Volgende. Dis 'n proses. Die laaste punt wat ek wil maak. Dis 'n proses. Dit is so belangrik om te verstaan dat ons geestelike loop met God is 'n proses. Dit begin deur te bekeer. It starts with an event, but then it's a process. Okay, dis 'n proses waardeur ons gaan. En 2 Korintiërs 13 vers 5 sê baie spesifiek, ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef. In ons kultuur kyk ons na die ou langs ons en dan besluit ons of ons 'n Christen is of nie. Dit is so verkeerd. Ek kan nie myself vergelyk met Dawid nie, want ek weet nie wat in sy lewe aangaan nie. Hierdie is waarmee ons onsself moet vergelyk. Okay? Stel jouself op die proef of jy in die geloof is. En ek dien die Here nou al 10 jaar lank. En ek het al geleer, ek moet dit gereeld doen. Want ek is nie perfek nie. Ek maak nog so baie foute. Ek maak my vrou so seer. Ek doen goed verkeerd. Maar dan kan ek net weer kom, op 'n plek kom wat ek wel kan sê, ek's jammer. Dis 'n proses. Matteus 7 vers 16 sê, "En hulle vrugte sal ek hulle ken." As ek vanoggend hier ingestap het en wys gou die volgende prentjie. As ek vanoggend hier ingestap het en ek het vir julle gesê, daai lorry het my nou net hier in die straat raak gery. Jammer, ek's laat, maar ek is heeltemal oké. Okay. Wat gaan jy vir my sê? Jy lieg. Okay, jy's 'n leenaar. Nou sê ek vir jou, sê ek het my hart vir die Here gegee, maar daar's nie verandering in my lewe nie. I mean, come on. Jy kan nie vir Jesus Christus vergelyk met daai lorry nie. Daar moet verandering wees. Daar moet vrugte wees. As daar nie vrugte is nie, is jy 'n leenaar. Ons kan nie vir onsself lieg nie. Ons kan nie vir onsself lieg nie. Daar moet vrugte in jou lewe wees. Okay, volgende. Nou hier kom ons nou by dit is waar ek nou wil afsluit. Jou geestelike groei word bepaal deur jou begrip van jou redding. Ek is 10 jaar in die kerk en ek maak baie foute. Hierdie jaar was ons 'n baie moeilike jaar gewees, want ons dogtertjie is 1 jaar oud en die van julle wat kinders het, weet, dit is nie maklik in die eerste jaar nie. Niemand het vir my gesê, sy gaan so baie huil, sy gaan so baie doeke hê, jy gaan 3-4 ure in die nag wakker wees nie. Ons het deur 'n moeilike tyd gegaan die afgelope jaar. En ons het op 'n plek gekom waar ons mekaar goed gesê het, wat ons nie bedoel het nie, maar ek het Vanita baie seer gemaak en sy het my baie seer gemaak. En ons albei het op 'n plek gekom waar ons harte verhard het. Tot op so 'n plek waar ons op 'n stadium gekom het, toe Isabel nou al bietjie groter is en bietjie deurslaap, toe besef ons, luister hier, iets fout met ons verhouding. Ons kom nie by mekaar uit nie. ons praat met mekaar, maar we're not connecting. Wat gaan aan? En dit was, ek wil nou regtig vir julle sê, dit was vir my baie moeilik geweest om op 'n plek te kom waar ek kan jammer sê vir my vrou. Want my, ek het my hart verhard. 3 weke terug moes ek weer Encounter 1 aanbied by Shofar Parel. En dit is my lewe verander, al het ek dit 20 keer al gedoen. Die rede vir dit was, ek het mense se getuienisse gehoor. En in daai oomblik toe ek mense se getuienisse hoor, toe besef ek, maar Johan, jy het vergeet waarvan jy gered is. Jy het jou fondasie vergeet. Jy het vergeet dat God het jou van so baie dinge vergewe. Dat God jou kom plaas het in verhouding met hom en jy het glad nie verdien nie. Daai aand het ek huis toe gegaan, ek van op my knie gegaan en my vrou gesê ek jammer. Ek is so jammer dat ek myself geag het op 'n plek waar ek vir jou kan seermaak. Dat ek myself net weer nederig gemaak en is net die genade van die Here. Ek het geen reg daarop nie. En dis die punt wat ek wil maak. As jy nou enigiets onthou vandag, hoop ek jy onthou dit. Moet nooit vergeet waarvan God jou gered het nie. Jou geestelike groei word bepaal deur jou begrip van redding. As jy verstaan, as ons regtig verstaan waarvan ons gered is, maar nie net Romeine 3 vers 23 nie. Ons elkeen moet Encounter 1 kan aanbied. Nie op 'n godsdienstige manier nie, maar jy moet verstaan waarvan jy gered is. Jy moet daai skrifte kan opnoem. My lewe het verander die dag toe die pastoor vir my gevra het ek moet Encounter 1 aanbied, want ek moes dit my eie maak. En ek het so baie gegroei daardeur. Ek het so baie geleer daardeur. Nou net vinnig. Die gesonde geboorteproses is redding, waterdoop, doop in die gees, dan 'n familie. En jy kan dit presies vergelyk met 'n natuurlike geboorte. Natuurlike geboorte, die kind is in die ma se maag. Hy gaan uit die donkerte in die lig in. Dit verteenwoordig redding. Die wat's 'n umbilical cord? Die naaldstring word gesny. Dit verteenwoordig die doop, die waterdoop. Jy sny jou ou lewe, jou ou voeding en jy kry nou nuwe voeding. Die doop van die gees is waar jy die eerste keer asemhaal. Jy haal jou eerste keer wat jy nou asemhaal en dan jou familie. Jy word deel van 'n familie. En as daai proses, ons almal weet, as hy nie natuurlik nie presies so gebeur nie, gaan hy babietjie dit nie maak nie. Hoeveel te meer geestelik. Ek wil vir julle uitdaag vandag. As jy nog nie gedoop is nie, as jy nog nie gevul is met die Heilige Gees nie. Die duiwel het hierdie goed so kontroversieel gemaak, omdat hy weet hoe belangrik dit is vir ons gesonde geboorteproses. Die dag toe ek gedoop is, het die Here my verlos van pornografie. Bonatuurlik. Ek weet nog steeds hoe dit gebeur het nie. Maar van daai dag af was dit klaar. En ek het na my seller toe gaan en vir hom gevra, maar ek verstaan nie wat aangaan nie. Hierdie ander begeertes is weg, die gedagtes is gone. En hy verduidelik toe vir my wat doop beteken. Dat jy dit simboliseer die sterf en die opstaan saam met Christus en nou is jy in die geestesruim saam met Christus. Jy's in Christus. Dit sny af jou drang na sonde, jou lus vir sonde, die sonde wat jou gevoed het, wat vir jou plesier verskaf het en nou skaf God vir jou daai plesier. Dit is my ongelooflike getuienis geweest. Ons gaan nou nie in diepte in dit ingaan nie. Wys gou die volgende. Nou wil ek vir jou afvra vandag in watter seisoen bevind jy jouself? Daai is 'n babietjie. So babietjie in die geloof. Dan die volgende. We are the next generation. As jy 'n seun of 'n dogter vir Christus is, jy is nou nie meer 'n babietjie in Christus nie, maar jy is so passievol en roekeloos vir die Here. Dis soos hierdie span wat saam met Dawid gekom het. Hulle doen alles. Dawid moet net sê, "Wow, wow, wow." Hy moet net keer die hele tyd. Volgende een. Pa in Christus. Ek is op die oomblik begin ek in dit ingaan waar ek ouens se hande vat en sê, "Luister, jy stap saam met my." want ek in die natuurlik is ek ook nou 'n pa en ek verstaan nou waar dit gaan. En ek wil regtig vir die ouer mans in hierdie gemeente sê, ons het julle so nodig. Ons kan dit nie sonder julle doen nie. Ons kort vaders. Ek verstaan nog nie wat dit is om 'n pa te wees. Ek het so baie vrae, geestelike vrae. Ek het iemand nodig om my hand te vat en my te sê, Johan, dis hoe dit werk. Dis hoe jou finansies werk. Dis hoe jy met jou vrou moet werk. Dis wat jy hierdie goed doen, want ek maak so baie foute. Ek maak my vrou so seer, want ek weet ook self nie hoe om dit te doen nie. Dan die volgende een. Senior adults loving teaching and serving. Dis ook ongelooflik belangrik. Nou, ek sê nie, ons het nou oumas in die kerk nodig nie. Dis nou geestelik. Jy moet dit kop hou nou. Dis 'n geestelike prentjie. Geestelike elders. Overseers. Dit is ongelooflik belangrik. Maar ek wil nou vir jou vra, waar bevind jy jouself? Waar in jou geestelike loop vind jy jouself? En ek wil vir jou herinner dat maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Jy gaan op 'n punt kom waar jy sukkel of struikel. Maak nie saak waarmee dit is nie. In my loop met die Here is dit baie goed wat ek met my huwelik moet uitwerk. En die fondasie in my lewe het my al so baie gehelp. Die Here het vir my kom wys dat as ek my fondasie verstaan, is ek I'm invincible. Want maak nie saak wat die duiwel vir my sê nie. Jy het dit vernietig gesê en jy het dit gedoen en jy doen al die goed verkeerd. Want dan sê ek net vir hom, luister hier. I've sinned much, but I've been forgiven much. Ek is eintlik niks. Wat julle hier sien is God wat iets kom doen dit in my lewe en dis al wat ek kan gee. En dit is so lekker om in daai plek te stap, want daar is nooit druk op jou nie. Ek hoef nie te perform nie, want Jesus het klaar op die kruis perform. Ek hoef niks te doen nie. So waar ook al jy in jou geestelike stap is, moet dit nooit vergeet nie. As jy op 'n plek kom waar jy nie kan vergewe nie, dan jy vergeet dat jy vergewe is. As jy op 'n plek kom waar jy sukkel met sonde weer, onthou dat jou sonde skei jou van die Here. En dis nie iets om mee te speel nie. Dis nie iets wat ons kan ligtelik opneem nie. So ons moet dit nie vergeet nie. Ons gaan terug na jou fondasie toe. Gaan terug na waar God begin het en maak seker jou fondasie is reg gelê. Volgende. Is daar nog een daar? Op woord as hy. Nou die laaste ding wat ek wil sê is en dan wil ek afsluit is as jy verhouding met God het, gaan dit jou hart wees. Hoe meer jy die Here leer ken, hoe meer gaan jy sy hart wil uit begin leef. Matteus 28, go and make disciples of all nations. So ek wil jou die vraag afvra vanoggend, en ek wil vir jou sê, waar lê jou hart? Ken jy die Here se hart? Want sy hart breek vir swak op moed. Ek het in hierdie week getuienisse gehoor, van ouens wat op daai menskamp was, wat ek in 'n baie langere gehoor het. Die Here is besig om 'n baie, baie kragtige werk in julle midde te doen. Windhoek Shofar se getuienisse, unbelievable. Dit as jy ooit twyfel dat God bestaan, gaan vra vir daai ouens van daai menskamp om vir jou hulle getuienis te vertel. Dit is ongelooflik. Dit is regtig, dit is lewensveranderend. Dit het my so geseën om dit weer te hoor. Nou kom ons maak ons oë toe. Here, ek wil vir u dankie sê, Here, dat u is God en ons is nie, Here. Ek wil dankie sê dat ons elkeen wat nou u is, Vader, ons kan dit onsself nederig maak, Here. Ons kniel voor u neer, Here, en ons sê, Here, dat ag Vader, ons is so afhanklik van u. Ons is so nodig, Vader, en die wêreld is so groot, Here, daar's so baie goed aan die gebeur, Vader, en waarin ons nie beheer het nie, maar ons wil dankie sê vanoggend, Here, dat U is in beheer. Dat ons op daai menskamp gesien het, Vader, dat U is so lief vir mans, Vader, en vir paas. En U het so 'n hart vir ons, Vader. En ek weet, Here, U is so intens besig met U liefde in elke liewe persoon wat hier sit, Vader. En Heilige Gees, ek vra dat U vir elke persoon wat hier sit, Here, Jesus se liefde sal kom openbaar. Dat U vir hulle gesterf het al was hulle die enigste persoon op hierdie wêreld. Die liefde is niks kan dit stop nie, Here. En ek wil vir jou uitdaag vandag, as jy op 'n plek is waar as jy nog nooit jou lewe vir God gegee het nie, of jy het gestruikel en jy wil net weer kom vergifnis vra, jy wil jou lewe kom regmaak, doen dit vanoggend weer. So ek wil julle uitdaag vandag. As jy, David gaan nog vir ons een liedjie gou speel, en terwyl hy die liedjie speel en ons sing hierdie liedjie, daai laaste een, dan, en as jy nie op 'n plek is waar jy weet jy moet wees met die Here nie, kom maak dit reg vanoggend en ons sal saam met jou bid. Mag Here ons loof en prys, Here, want U is God. En Heilige Gees, ek vra dat U in elke hart dit sal kom druk, Vader. Dat elke hart sal oop wees vir U, Here. Dankie, Here, dat U het 'n plan vir elke persoon wat hier sit, Here. U is so intens lief vir hulle, Here. En maak nie saak of hulle sukkel met onvergifnis of enigiets nie, Here God. U wil vir hulle kom wys. Kom kyk net na my. Kyk net na my. Ek het dit gedra op die kruis. Dankie Here dat net U dit kan doen, Vader. Net U kan vir ons kom wys U liefde. Dankie Heilige Gees dat U is tussen ons.
I have decided to follow Jesus. And I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Though I may wander, still I will follow. Though I may wander, still I will follow. Though I may wander, still I will follow, no turning.